Kristu. Všetky vás vítam a úvod té naší dnešní obnovy můžeme zaspívat třikrát kánon Veni Creator Spiritus. Vítej Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého ducha a všechno bude stvořeno a obnovíš tvář země. Modleme se, Bože, ty nám sesíláš svého ducha, aby nás osvěcoval světlem pravdy. Dej, ať nám tato jeho pomoc nikdy nechybí, abychom se dobře rozhodovali a správně jednali skrze Krista našeho Pána. Amen. Tak ještě jednou vás všechny srdečně vítám. Vítám vás, Pani Marie, naše postele na Přenové a jako obvykle, vy už to znáte, ale já to nepovažuji za zbytečné, bych vám chtěl poděkovat, že jste si udělali čas, že jste ji přinesli do oběd, že tady v našem poměrně chladném kostele chcete prožít pár chvíl jako duchovní obnovu. Zase já to jenom připomínám, že čas je to nejcennější, co máme. Všechno ostatní je jaksi mimo nás, když dáváme mnohé dobré dary, hmotné dary, tak nějak mimo nás, ale když daruju čas, když něco obětuju čas, tak dávám sám sebe eminenciám. A je to v podstatě i to, co pořád připomínám, když se setkáváme s druhými lidmi, tak opravdu to nejcennější je, když umíme darovat čas, když umíme třeba naslouchat, to je myšlenka, kterou dobře známe z Malého prince. Malý princ s tou liškou, když se setkávají, tak tam ta liška tomu princi říká, aby si ochočil a připomíná, že prvním předpokladem je udělat si čas, a kdo si neudělá čas, tak ani není schopen vytvářet vztahy. A ještě jednu myšlenku od papeže Františka, kterou taky jistě dobře znáte, kdy on říká, že takovým největším mistrem na ztrácení času byl samotný Ježíš. Vlastně ty svoje lidi získával, jistě měl kázání pro větší skupiny lidí, ale taková ta zcela osobní povolání, to bylo tím, že těmto lidem naslouchal a věnoval jim čas. Takže i my, možná taky, když chceme někdy předávat víru, jak to často vzpomínají rodiče v osobních rozhovorech se mnou, chtějí předat víru, tak tím základním předpokladem je udělat si čas. Takže já vám za to děkuji, že jste si ho udělali a si vás pozbudit, abyste se nebáli i ten čas věnovat druhým lidem. Ještě si zase připomeneme to, co už slyšíme pokaždé, že každá duchovní obnova je kairos. Je to čas milosti. Je to, jak víme v řečtině, jsou celkem tři slova pro čas. Je to eon, kairos a chronos. Kairos, ten slovo se použije i v písmu svatém, tehdy, když se jedná o velice významný okamžik. Když pláče nad Jeruzalémem, tak tam říká právě, ty si nepoznal čas, kairos si nepoznal, kdy ti nabídl svou přízeň. Takže i tato obnova je kairos, to znamená, že Bůh nám pro tuto chvíli připravil zcela konkrétní obdarování, jak říkáme v teologii, konkrétní milosti. Proto jsme prosili Ducha Svatého, abychom se tomu otevřeli a abychom ty milosti jednak do sebe přijali, abychom to zachytili a pak taky, abychom měli odvahu je uskutečnit. Ta prosba Duchu Svatému byla právě proto, abychom byli vnímaví, ale taky, abychom měli odvahu potom to uskutečňovat. I papež František to často zdůrazňuje, že vlastně to Boží působení nebo působení Ducha Svatého v dějinách církve je takové, že tam občas vnáší trošku nepokoj v tom smyslu rozruch a to způsobuje potom, že může vznikat ten nový život. Můžeme si říct ještě jako obvykle pár myšlenek tak nějak obecně k duchovní obnově. Ten hlavní smysl, který v tom vidím, je, abychom se, tak říkají, znovu nadchli pro svoje ideály. jistě máme nějaké ideály, žijeme pro něco, ale prostě ten náš lidský život je takový, že je to jako když topíme v kamnech klasickým způsobem, to znamená ne pomocí nějakého elektrického ohřevu nebo plynem, prostě musíme přikládat. Když přestaneme přikládat, tak ten oheň postupně uhasí náš, by mohl uhasnout a s námi je to podobně, to znamená, my potřebujeme občas přiložit nějaké to palivo a potřebujeme ten plamen rozmíchat. Můžeme si připomenout, jak svatý Pavel píše v prvním místě Timotejovi, svému žákovi, biskupu Timotejovi, aby znovu rozmíchal ten plamen víry. Takže ta duchovní obnova je to, abychom se znovu nadchli pro svoje ideály, abychom znovu rozmíchali i ten plamen víry a vlastně tu jsme u toho, můžeme si připomenout, k čemu je doba postní. Pro ty, kteří budou pokřtěni, tak je to závěrečná fáze přípravy, závěrečná fáze katechumenátu a pro nás, kteří už jsme pokřtěni, tak je to příležitost, abychom se připravili na obnovu křestních slibů o Veliké noci. Já to rád opakuju, že to je o to, abychom až mě skládat těch 6 otázek při obnově křestního slibu, tak abychom na ně neodpovídali jenom formálně. To nikdo nekontroluje, jedině Bůh vidí do našeho srdce, ale je dobře, když se naše víra, jak se to pak čte, jedné z modlitev v době velikonoční, tak aby se znovu rozhořela, aby byla taková omlazena, aby to byl určitý návrat k první lásce. Takže doba postní pro nás je tady od toho, abychom se dobře připravili na obnovu křestních slibů o Veliké noci. A i to postní předsevzetí, které si dáváme, možná už na popeleční středu, tak to nemá být, nebo není míněno na prvním místě, že si něco budeme odříkat, jenom abychom si odříkali, ale smyslem toho je, abychom se stali svobodnějšími. Protože když si dáme ruku na srdce, tak každý z nás je na něčem závislý. Někdo možná na jídle, někdo možná na pěkných šatech, někdo možná na penězích, na nějakých vztazích, možná ti lidé kolem nás, kteří potřebují stresu a na jiných věcech. A jde o to, aby se člověk osvobodil od jednoho z toho okovu, který máme. A asi se nám to nepodaří úplně, ale abychom částečně ta pouta uvolnili a k tomu a pomáhá to postní předsevzetí. Můžeme si na to položit pár otázek. To jsou otázky spíš proto, aby aspoň některou z nich zachytili a odpověděli si na ní pravdivě. Tak například, co si od této obnovy slibuji? Já zcela osobně. Protože já to rád připomínám, že dospělého člověka není možné změnit vnějšku. Ani Pán Bůh nás nebude vnějšku násilím měnit. Když se modlíme, jak nám pomáhá, ať s námi něco provede, tak jistě tím už mu dáváme souhlas, aby s námi něco provádí. Násilím to stejně dělat nebude, vždycky je to tou spoluprací. Takže co si slibuji od této obnovy? V čem se chci obnovit? To je zcela osobní otázka a zkusme si aspoň na některou z nich odpovědět. Mám postní předsevzetí? V čem mi má pomoci? Škoda, že ta obnova probíhá na samém počátku doby postní, to znamená, že ještě máme dostatek času na to, abychom začali, pokud jsme ještě nezačali. To slovo pust v češtině v podstatě znamená pustit, něco opustit. Takže já pouštím něco pro něco. Já opouštím nějakou tu svoji závislost, abych byl svobodnější. A na prvním místě chci být svobodnější pro tu službu Pánu Bohu. V té podobě, jak prožívám život, ono sloužit Pánu Bohu, víme dobře, znamená, že trávím od rána do večera na modlitbách, netýká se to jenom kněží a lidí, kteří se Pánu Bohu zasvětili, ale týká se to nás všech, kteří patříme skrze křest. Takže pouštím něco pro něco, nebo možná přesně řečeno, pouštím něco pro někoho. Nikdo to za mě neudělá. To velice rád připomínám i ve svátosti smíření, za mě to nikdo neudělá. Jako za vás doma nikdo neuklidí, nenávaří, něco neopraví, nechodí za vás do práce, tak ani to za mě nikdo neudělal. Takže jenom modlitba nestačí. Je třeba učinit konkrétní kroky, Bůh to za mě taky neudělal. Ono se někdy hovoří o takzvaném apoštolátu činu. Myslím, že apoštolát modlitby je velmi důležitý, ale apoštolát činu je taky hodně důležitý, protože to je ta konkretizace toho, že opravdu chci něco dělat. Pak připomínám, co už jste ode mě asi mnohokrát slyšeli, že je dobré, abychom si odnesli něco, co si napíšeme na nehet palce. To znamená, nemusí to být vůbec mnoho, stačí jedno slovo, jedna myšlenka, jeden podnět a to si odnesme a zkusme uvést do života. Je to příprava na obnovu přesných slibů, jak jsme si říkali. A takže si můžu třeba i položit otázku, jsem rád, že jsem křesťanem. Možná je to pro vás zbytečná otázka, ale položme si tu otázku. Jsem rád, že jsem křesťanem. Jsme slyšeli před nedávnem, protože je ročnice plus A. To liturgické mezidobí čte se Matoušovo evangelium, aby jsme začali číst horské kázání. A mimo jiné tam hned po těch blahoslavenstvích následuje, Ježíš říká, vy jste sůl země, vy jste světlo světa. Tak jestli jsme si toho vědomi, jestli jsme světlo světa, jestli jsme sůl země, jaké světlo přinášíme tam, kde prožíváme svůj obyčejný život. Určitě jsem vám vyprávil ten příklad, když jsem viděl jednu takový krátký dokument o tom, jak v různém světle vypadají konkrétní šaty. Tam byly ukázány asi pod pěti různými světly a v každém tom světle ty šaty, ty stejné šaty vypadaly různě. Že to světlo, které se vyzařuje, to znamená i to moje světlo, ovlivňuje to moje okolí. Já to říkám i v souvislosti, já se chci obnovit křestní sliby, jsem rád, že jsem křesťan, přináším světlo, já už ho mám, protože jsem Kristu a jaké je to světlo. A starší jste určitě ještě zažili svícení petrolejkami a tak víte, že bylo potřeba pravidelně vždycky ten cylindr vyčistit, aby byl dostatek světla, aby bylo dostatečně jasné. Co kolem sebe šířím? Ovlivňuji, utvářím svoje okolí a jak? Vědomě, chtěně? Každý člověk vyzařuje nějaké světlo, ať chce nebo nechce. A opravdu, co kolem sebe šířím a ovlivňuji, utvářím svoje okolí a jak. Všechno potřebuje obnovu. Už jsem vzpomněl s těmi kameny doplňování paliva. U auta to známe, tam nám svítí čas nějaká ta kontrolka, u kamen se musí člověku to zajímat, ale všechno potřebuje doplnění paliva, tedy obnovu. Já jsem vám na úvod položil otázku, co očekávám od této obnovy a teď si můžu ještě položit otázku, co očekávám od letošní postní doby, v čem se chci obnovit. A konkrétně, buďme konkrétní a pravdiví. Protože, co je velice důležité, že aby i naše předsevzetí a vůbec to, co máme v úmyslu, aby bylo vždycky dotaženo do konkrétní podoby. Protože, když se jenom zamyslíte nad tím, máme teď krátce po 10. hodině, každý z nás stával různou dobu, ale každopádně už jsme dneska udělali možná desítky nebo stovky drobných kroků, drobných konkrétních kroků. A člověk, pokud chce něco změnit, tak se snaží ovlivňovat tyto jednotlivé konkrétní drobné kroky. Takže co očekávám od postní doby, v čem se chci obnovit konkrétně? Ta poznámka, buďme konkrétní a pravdiví, to je taky hodně důležitá, protože my někdy se bojíme popsat i tu svou životní zkušenost, protože no, ideál je tady, realita je tady. Člověk se bojí, protože má sice před očima ten ideál, ale bojí se podívat na tu realitu, protože vidí, že to je několik pater níž a si zapomíná, že ten život je k tomu, abych já postupně se k tomu ideálu dostal. Můžu si klidně položit pravdivou otázku, nebo to už chci mít za sebou, abych se opět vrátil do starých kolejí. S si vzpomínal, že jsem před léty byl na mši svaté na popeleční středu v jednom kostele a ten kněz tam právě říká, že mnozí si sice dávají na popeleční středu předsevzetí, ale že vlastně už ten týden se těší na to, až se zase vrátí do svých zajetých, vyjetých polejí. Tak je možné a dobré si položit otázku, jestli já patřím také mezi tyto lidi. Že smyslem toho předsevzetí je, aby něco takzvaně naběhlo, aby něco začalo fungovat jinak, abych to už byl dobrý návyk a já i po skončení doby postí mohl na této cestě pokračovat a podlubovat se. Náš život se dá přirovnat k letorostům na stromu. Vy, co pracujete se dřevem, tak víte, že se kmen krásně rozřízne, že tam vidět krásně letokruhy, ta jejich tloušťka je různá podle toho, jaký ten rok byl. Tak náš život je taky takový, sice se věci opakují, skutečně se opakují, ale i když to je jakoby zdánlivě to též, to není to též, a jde o to, aby ten můj strom rostl a vysílil. Můžete si mi položit otázku, co u mě od loňska narostlo. My jsme neměli obnovu v adventě, měli jsme před rokem v době postní, a tak co u mě za ten rok narostlo. Protože rok už je dostatečně dlouhá doba, aby člověk mohl něco vidět. Já můžu jenom připomenout, že ty běžné prostředky pro růst, které nabízí církev, a my to slyšíme i v těch dalších dnech v jedné ze vstupních modliteb, že ty prostředky jsou modlitba, půsta a možná, to říká modernějším slovem, možná štědrost. Já vám potom nabídnu pár myšlenek od zakladatele šenštátského hnutí Patera Kempenicha. A je to proto, že jsme prožívali svatý rok milosrdenství, zhruba před čtvrt rokem byl dokončen. Takže je to i takový určitý dozvuk toho roku milosrdenství. A můžeme si položit otázku, pokud jsme to ještě neudělali, co by tento rok dal? Dal mi něco? Jak se projevilo to rok milosrdenství Boží v mém životě? Je ho tam více, než bylo předtím, anebo se nic nezměnilo. No je dobré si uvědomit, když slyšíme různé podněty na ta slova, která říká pán Ježíš, to vlastně na závěr horského kázání, že je důležité podle těch slov, které on řekl, abychom jednali. Tam říká, kdo tato slova slyší, jedna je to moudrý člověk, rozvážný člověk, kdo tato slova slyší a podle nich jedna, tak je člověk pošetilý. Je to už vždycky pro nás taková otázka, kterou je dobré si položit a odpovědět si na. Nyní už bych se začal věnovat těm některým myšlenkám, která jsou od zakladatele šenštátského hnutí Patera Kempenicha a vycházejí z knihy pod milosrdným pohledem, pod láskyplným pohledem milosrdného otce. Otec Petr Polívka tuto knižku tady nabídnul tak někdy loni na jaře. A možná jste si ji někteří opatřili, možná jste ji začali číst, přečetli, to nevím. Protože ono, já bych chtěl předeslat, že číst texty od zakladatele šenštátského hnutí není úplně jednoduché, protože oni mají různou intenzitu, můžu to říct, protože těch textů jako takových existuje několik desítek tisíc stran, tak mimochodem já můžu i stručně říct něco k jeho životopisu, ale nejdříve řeknu, že probíhá už delší dobu nebo zahájen proces blahořečení tohoto kněze, pátra Josefa Kempenicha, a k tomu bylo potřeba shromáždit veškeré materiály a těch textů, které jsou už oficiálně přeloženy do španělštiny, tak je několik desítek tisíc, tak opravdu je to hodně. A ty texty mají různou intenzitu, protože tento zakladatel některé věci sám napsal, mnoho jich nadiktoval, ale možná větší část jsou věci, které jsou přepisem jeho kázání nebo přednášek, a z těch let před druhou světovou válkou jsou to většinou texty, které vznikly jako poznámky, které si někdo dělal, když absolvoval jeho přednášky. Takže Ta intenzita je pak v tomto, co on napsal, jsou vždycky velmi kompaktní věty, kde každé slovíčko má nějaký svůj význam a je potřeba tu větu číst třeba třikrát, pětkrát. To, co diktoval, je taky velice intenzivní a to, co mluvil, mnohé texty právě z této knížky jsou spíše z přednášek a proto vlastně on tam ty věci často hodně opakuje a používá i různých obrazů, které jsou nám možná už dneska stále. Takže to ještě tak trošičku na vysvětlenou, pokud jste si tu knížku vzali do rukou a začali číst a třeba možná vás to odradilo, tak se vám ani nedivím, člověk na to musí časem přijít, že tomu taky je. Snad k tomu zakladateli nevím přesně, jestli o něm něco víte, tak aspoň velmi stručně, je to zakladatel šenštátského hnutí je jedno zhruba z 20 hnutí a komunit, které působí na území České biskupské konference. My známe asi Popolariny, Emanuel, San Egidio a tak dále. A právě šenštátské hnutí je jedním z těchto hnutí. Vzniklo v roce 1914 v Německu. Ten název je podle místa, kde vzniklo. Je to vlastně součást malého města, asi 15 000, které se jmenuje Fallendar. Ta jedna část se jmenuje Schönstadt, takže podle tohoto místa je to pojmenováno. Zakladatelem je páter Josef Kentenich. On žil v letech 1885 až 1968. Byl palotinem, byl členem kongregace apoštolátu, katolického apoštolátu, společenství katolického apoštolátu, SAC mají zkrátku. Palotin znáte, u nás působí ve Slavkovicích. A on vlastně, proč se stal palotinem, to ani nebylo tak proto, že by chtěl být přímo palotinem, ale vlastně ono do toho řízení, dalo by se říct obecně osudu, protože on se narodil jako nemanželské dítě. Když si uvědomíme rok 1885, tak to byla veliká překážka. Vlastně takový člověk se podle církevního práva nemohl stát knězem. Ono se to nazývalo jako defectus natalium, neboli chyba zrození. Takový člověk prostě byl vyloučen, nemohl se stát knězem. A palotýni jako jediní v té době a byli ochotní i tyto kandidáty přijmout, protože oni především v té době působili na misích, konkrétně ti palotýni z Německu nebo z Německa působili v Kamerunu, protože Kamerun byl v té době německou kolonií a vlastně oni tam ty svoje pátře posílali, aby tam působili. A proto tedy tuto překážku toho zrození nebrali jako překážku, aby se mohlo stát město. Proto vlastně byl palotýnem. Byl tedy nemanželským dítětem a protože ty sociální podmínky jindy byly jiné, než máme dnes, tak ta jeho maminka, která ho vychovávala, tak vlastně jej nebyla schopna sama vychovat a tak už mu bylo zhruba 8,5 roku, tak ho dává do siročince. A to je taky důležité zmínit, protože tato maminka, když ho vlastně předává v tom siročinci, tak tu svoji bolest vyjadřuje tím, že vlastně před sochou Panny Marie v tom siročinci tohoto malého Josefa svěřuje Panně Marii. A prosí Panu Marii, aby se o tohoto Josefa postarala. A i na důkaz toho, co to pro ní znamená, tak vlastně darovala Panně Marii, dala jí na krk řetízek, zlatý řetízek, který ona, tato maminka, pan Krakenterycha, měla jako nejcennější věc. A opravdu s prosbou, vroucí prosbou, aby se o Josefa postaral. A Josef tomu sice přihlížel, ale tak hluboce se mu to vrylo do srdce, že v tuto chvíli byl pro něho položen jeho velice hluboký vztah paní Marie. Proto ta jeho spiritualita je postavena na tak hlubokém vztahu paní Marie, protože on skutečně potom zažil, že Panna Marie se ujala, že ho provedla tím celým jeho životem a to, co se z něho stalo, jak on říkával, když se ho ptali, kdo na něho měl vliv, tak vlastně říkal, že co se týká lidí, si myslí, že nikdo takový nějaký velký vliv neměl, ale kdo ho jistě formoval, byla právě Matka Boží. Panna Maria. Takže to je taková možná důležitá věc, kterou člověk o něm mohl vědět. A ještě si snad připomenu, že on byl velice nemocný. Měl tuberkulózu a v podstatě i to byl jeden z takových, byla tam jedna z takových překážek, aby se vůbec mohl stát knězem. On se potom knězem stál a díky tomuto zdravotnímu stavu nebyl vyslán na misie do Afriky, ale byl pověřen, aby se stal spirituálem v semináři těchto palotínů poblíž Valendaru. A tak vlastně potom položil základ tohoto jeho díla. A protože on viděl jako svoje poslání, jednak samozřejmě on to říkal, svatý Pavel dostal za úkol, aby hlásal Krista světu, přinesl světu Krista. A svatý Pavel je apoštolem Ježíše Krista a jeho vítězného kříže. A on Pentenik o sobě říkal, že si troufne říct, že on je apoštolem Panny Marie, že chce v této době ukázat, že Panna Maria má pro naši také veliké poslání, aby mohla nám projít těmito bouřlivými časy. A tento páter Pentenich vlastně tu svoji spiritualitu postavil na Panně Marii, uvědomil si, že chce pomáhat při formování lidí v osobnosti a viděl to, že člověk, který má nějaké vybavení od Pána Boha, tak má taky poslání. Takže v podstatě ta jeho činnost se zaměřila na především výchovu druhých lidí. Já už jsem tu myšlenku asi možná někdy vzpomínal. On vycházel z toho, že Pán Boh každého poslal na svět s jedinečným posláním. My jsme teď přednedávnem četli ve všechny dny z první knihy Božíšovy zprávu o stvoření světa a mimo jiné tam je řečeno, že Bůh stvořil člověka, aby byl Božím obrazem. Božím obrazem. A ten knih vycházel z toho, že každý z nás je Božím obrazem bez ohledu na to, jestli jsme věřící, nevěřící. A tento Boží obraz je v každém z nás jedinečný. A on chtěl lidem pomáhat, aby tento Boží obraz objevovali a plně rozvíjeli. Takže to bylo takového poslání. Proč to tady zdůraznuji? Vědomí si, že když on působil, stal se knězem 1910, to působil a i když přišel k moci národní socialismus, tak samozřejmě bylo to podobně jako s naším totalitním systémem, tak uvaděli všechny směry, které vychovávaly lidi v osobnost. A proto i pak ten se brzy odsunul na seznamu nežádoucích osob a byl proto také i nacisty zatčen a od ledna, respektive února 1942 do dubna 1945 byl vězněn v koncentračním táboře v Dachau, kde se vrátil živý. A protože ty myšlenky, které Páter Pentenich hlásal, byly pro tehdejší dobu, můžeme si uvědomit, nebo musíme si uvědomit, že působil před druhým vatikánským koncilem, tak ty jeho myšlenky byly natolik nové, natolik, můžu slova, revoluční, že i v církvi nenarazil na plné pochopení a byl proto také v roce 1951 poslán do církevního exilu do Milwaukee. Tam strávil celkem 14 roků a se vrátil v roce 65 do nejdříve do Říma a potom do Schönstadtu zpátky. Takže to je jenom taková určitá připomínka tohoto bohatého života a od tohoto člověka teď pár myšlenek. Úplně to první, co je, kdy on hovoří o božské lásce, hovoří o boží lásce. Když hovoříme o Bohu, tak asi nejčastěji zdůrazňujeme jeho lásku a on zdůrazňuje to, co vlastně je to nové a on to sám zažil v plné míře milosrdnou boží lásku. Bůh je náš otec. Co říká slovo otec? On říká, je třeba rozlišovat trojí otcovství. V nejužším smyslu slova je to ten, od něj jsme s plozením přijali život. V širším smyslu slova je to ten, kdo je ke mně dobrý jako otec. A konečně to je adoptivní otec, ten přijme cizí dítě jako své vlastní, dá mu své jméno, dopřává mu, aby se podílelo na jeho majetku, na jeho právech udělá po svým dědicem. A já bych tady ještě přečetl z této knižky určitý citát právě k tomu adoptivnímu otcovství, kdy Bůh nás všechny přijal jako svoje adoptivní děti. Říká, to, co lidský adoptivní otec nikdy nemůže svému dítěti dát, to dává velký nebeský otec nám, něco ze svého božského života. Tím nás činí svým nadpřirozeným obrazem. Na adoptivním dítěti v přirozeném řádu nikdy nebude patrná podoba jeho adoptivního otce, protože je v něm jiná krev, jiný genetický materiál. My se však stáváme přijetím za děti Bohu podobnými a s ním sjednocení a schopní na věčnosti hledět Bohu tváří v tvář. Jeho božská moc, říká svatý Petr, nám darovala všecko, čeho je třeba k zbožnému životu, když jsme poznali toho, který nás povolal vlastní slávou a vlastními činy. Takže to je jedna z myšlenek tohoto zakladatele. A je dobré si to připomenout, možná i teď době vlastní, že vlastně jsme byli povoláni k něčemu velmi velikému. To, co nám nemůže dát adoptivní otec, to nám dává, to znamená podobnost se sebou samotným. Další myšlenka, Patrik Enterich se zamýšlí nad tím, proč Bůh dopouští hřích. Protože to je otázka, kterou si asi klade každý, proč Bůh dopouští hřích a klade si to také i první křesťané, když vlastně se možná domnívali, že poté, co Kristus vykonal ten svůj vykupitelský čin, že by mohlo ze světa vymizet zlo, proč Bůh dopouští ten hřích. Svatý Pavel v listě Římanům, konkrétně v 11. kapitole, 32. verš, říká, že Bůh dopouští hřích proto, aby se nad námi tím spíše mohl smilovávat. To hřích dopouští, abychom pak skrze to jeho smilování mohli zažít jeho velikou lásku. A další myšlenka, Bůh dělá všechno z lásky, skrze lásku pro lásku. Může připadat samozřejmě, ale je potřeba to domyslet. Bůh dělá všecko z lásky, skrze lásku, pro lásku. Když to slyšíme, možná ve chvíli, kdy prožíváme v životě pěkné věci, tak to asi poměrně snadno jsme schopni a ochotni věřit, ale Pater Penteniš to nazývá základní světový zákon lásky. Kdy on říká, že ta boží pohnutka pro jakékoliv konání je všechno z lásky, skrze lásku, pro lásku. To znamená, to i Pater Penteniš říkal, když se díval na svůj vlastní život, co všechno musel prožít, byl nemanželským dítětem, byl vážně nemocný, byl zavřený v koncentračním táboře, církev svatého poslala taky do církevního exilu do Milwaukee, do Spojených států. A přesto v žádné z těchto situací, nebo pro žádnou tu situaci nezatrpl, ale viděl zatím Boží lásku. Pak další taková myšlenka, on to nazývá Boží otcovský postoj a říká, Boží otcovský postoj se nevztahuje jen na celek, ale zohledňuje každou jednotlivou osobu v těch nejmenších maličkostech. Když si to chceme říct tak jako konkrétně, asi možná známe i tu myšlenku, že říkali svatí, že i kdyby bylo na světě potřeba vykoupení jednoho jediného člověka, tak by se byl býval narodil spasitel. Bohu na nás natolik záleží, že i pro jednoho jediného člověka by byl býval dostal svého jednorozeného syna. A to, co otec Penteniš v této větě říká, že Bůh zohledňuje každou jednotlivou osobu, ti vlastně chce říct, že Bůh má zájem o nás, o všechny, o každého z nás, i do těch největších detailů. Také, a to bylo třeba jedna z věcí, kterou mu byla vytýkána i ze strany církevní autority, kdy on v některých přednáškách vlastně říkal, že pro Boha jsme, co znamená němčinu, tak víme, že jsou tam používány členy určité a neurčité a třeba žádné, že určitý člen se použije jenom tehdy, když se jedná o zcela konkrétní věc, určitě se používá všeobecně. On vlastně říká, že pro Pána Boha jsme všichni s tím určitým členem. A ještě on používá výraz, že pro Pána Boha jsme jeho zamilovaná činnost, to slovo oblíbená činnost, zamilovaná činnost, a každého dává ten určitý člen, aby tím zdůraznil, že pro Boha není nikdo jakoby takzvaný tuctový člověk. Opravdu záleží na každém z nás a i do těch nejmenších maličkostí. Že Bůh není jenom vládcem a ředitelem světa a dějin, ale zajímá se o každého z nás, o každý detail našeho života. A zdůrazňuje to proto, aby nás povzbudil i povzbudil v našem vztahu Pánu Bohu, si můžeme položit ruku na srdce, jak se díváme na Pána Boha. Bojíme se ho, máme z něho strach. Dost často dojem, když přicházejí lidé ke svátosti smíření, že se Pána Boha bojíme. Možná je to dáno výchovou, kterou jsme měli, nebo no, asi výchovou hlavně, možná i trošku povahu, ale my se Pána Boha bojíme. A zakladatel pan Kentenich chtěl touhletou myšlenkou připomenout, že Bůh zohledňuje každou jednotlivou osobu v těch nejmenších maličkostech a takhle přece nemůže jednat někdo, kdo by nám chtěl stavit, kdo by nás chtěl za každý přešel do přestupek jenom trestat. Pak tu je další myšlenka, litanie milosrdenství, kdy doporučuji, aby si každý z nás vytvořil takovou zcela osobní litanii, zvláště když se díváme, možná asi bych to říkal mladým lidem, tak jim to také můžu říct, ale pro nás, kteří už máme pár desítek let života za sebou, tak si projít svůj život, uvědomit si všechny ty momenty, kdy jsme zažili Boží milosrdenství, a to zažijeme především ve chvílích našeho selhání, tak vytvořit si takovou litanii milosrdenství. K tomu říká, že se pak nejedná o litanii hříšníků, ale o litanii Božího milosrdenství. Já si sice možná připomenu nějaké ty svoje konkrétní přešlapy, ale především si uvědomím a připomenu ty veliké projevy lásky, které jsem přitom zakusil. Snad jenom poznámka pod čarou, když se mě občas někdo ptá, jaký je smysl generální zpovědi nebo životní zpovědi, tak ten smysl není především v tom, abych se znovu přehrabával ve svých poklescích, ale ten smysl je především v tom, abych si připomněl, co všechno jsem v životě prožil, i ty svoje poklesky, ale abych si především uvědomil, že Bůh mě má rád i přes to všechno, co jsem provedl, i přes to všechno, co nebylo správné. Takže má to být opravdu i taková možná určitá litanie Božího milosrdenství. Pak tu mám pár myšlenek, u nich v té knížce jsou nadepsány biblické základy k Božímu milosrdenství ve staré smlouvě, tedy ve starém zákoně. To první, co tam je zmíněno, tak je poselství proroka Ozeáše. Já jenom z toho připomenu, je to text, který čteme i v liturgii, je vzat z 11. kapitoly Ozeáše. Ta kapitola 1. až 11. verš. Já přečtu od 1-4 verše. Když byl Izrael ještě dítětem, zamiloval jsem si jej, tehdy jsem povolal svého syna z Egypta. Čím jsem je ale volal víc, tím více ode mě odcházel pryč. Bálům přinášel oběti, modly uctívali kadidly. Já jsem Efraima učil chodit a nosil jsem je v náručí. Oni však uznat nechtěli, že jsem to já, kdo je uzdravil a tak dále. Takže to poselství proroka Izajáše je, že sice připomíná, co ten izraelský národ jak se zpronevěřil té Boží lásce, ale chtěl především vyzdvihnout tu Boží lásku, že i přesto, že ten jeho vyvolený národ takto přesto má. A zase je to proto, aby to povzbudilo i nás. Pak to další je poselství proroka Izajáše, který přečetl jedno místo z proroka Izajáše. Je to ze 49. kapitoly, můžeme si to vzít od 14. verše. Sion říkával, Hospodin mě opustil, Panovi na mě zapomenul. Což pak může zapomenout žena na své pacholátko, nesmitovat se nad synem vlastního života? I kdyby některé zapomněli, já na tebe nezapomenu. Hle, věřil jsem si tě do dlaní. Takže s tím prorokem Izajáše nacházíme spoustu povzbuzujících slov, ale tady toto chce především říct, že i kdyby matka zapomněla na své vlastní dítě, tak Hospodin na mě nezapomene a vepsal si nás, každého z nás, ve smyslu toho, co jsme si říkali, do svých dlaní. Pak další takový krásný text ze Starého zákona, tím bychom zakončili tu první část, je Žalm 103. Kdybyste si vzali ekumenický překlad Písma svatého, tak ten žalm nese pod nadpis Chvála Božího milosrdenství. Tam jsou dva žalmy, které mají tento nadpis, je to žalm 103 a potom je to žalm 117. 117. žalm, to je v podstatě nejkratší žalm z těch žalmů. Já bych nejdříve ten žalm 103 přečetl. Veleb duše má Hospodina, vše, co je ve mně, veleb jeho svaté jméno. Veleb duše má Hospodina a nezapomeň na žádné z jeho dobrodiní. On odpouští všechny tvé viny, on léčí všechny tvé neduhy, on vykupuje tvůj život ze záhuby, on tě věnčí láskou a slitováním. On štěstím sytí tvůj život, jak orl se obnovuje tvé mládí. Hospodin koná spravedlivé skutky, zjednává právo všem utlačeným, uznámil své plány Mojžíšovi, izraelským synům své skutky. Hospodin je milosrdný a milostivý, schovývavý a nadměru dobrotivý. Nechce se přijít ustavičně, ani se hněvat na věky. Nejedná s námi podle našich hříchů, ani podle našich vin nám neodplácí. Jak vysoko je nebe na zemi, tak je velká jeho láska k těm, kdo se ho bojí. Jak vzdálen je východ od západu, tak vzdaluje od nás naše nepravosti. Se smilovává otec nad syny, tak se smilovává Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí. Neboť on ví, z čeho jsme utvořeni, má v paměti, že jsme jen prach. Ví člověka jsou jako tráva, kvete jak polní květ, sotva jej vytrhovaný, čo není, nezbude po něm ani stopa. Hospodinova láska však od věku na věky pro všechny, kdo se ho bojí, a jeho spravedlnost jde z dětí na děti pro ty, kteří zachovávají jeho smlouvu, kteří pamatují na jeho přikázání tím, že je plný. Hospodin si zřídil na nebi trůn a všechno řídí jeho vláda. Velebte Hospodina všichni jeho andělé, mocní silou dbalí jeho rozkazů, poslušní na jeho slovo. Velebte Hospodina všechny jeho zástupy, jeho služebníci, kteří plní jeho. Velebte Hospodina všechno jeho díla na všech místech. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako bylo na počátku, i nyní vždycky, a na věky věku. Amen. Stát k tomu žalmu, který asi dobře známe, tak, že vlastně tam říká ten zakladatel, že má dvě části. V té první části je vyjmenováno, jsou to ty verše 1 až 14, jak se zjevuje ta Boží láska. Že opravdu s námi nejedná podle toho, jak si zasloužíme. A ta druhá část potom ukazuje, proč se zjevuje Boží láska. Bůh si uvědomuje naši přehod. Ví, že jsme jenom utvoření z prachu země, že jsme jenom ta tráva, která sice vykvete, ale rychle zvadne. A nás ten žalm má vždycky znovu povzbudit, že i kdyby ty naše hříchy byly, jak čteme u Izajáše, jako šal nad rudé, tak budou zbělení na sníh, jestliže je přineseme před tváří.